čtení z písma uslyšíme z první knihy Samuelovi, 1. Samuelova, 19. kapitola, prvních 14 veršů. Saul promluvil se svým synem Jonatanem i se všemi svými služebníky o tom, že by měl být David usmrcen. Saulův syn Jonatan si však Davida velice oblíbil. Proto Jonatan Davida varoval. Můj otec Saul usiluje o to, aby tě usmrtil, tak se měj prosím ráno na pozoru, schovej se, zůstaň v úkrytu. Já vyjdu a postavím se vedle svého otce na poli, kde budeš ty, a promluvím o tobě s otcem, když něco zjistím, povím ti to. A Jonatan se za Davida u svého otce Saula přimlouval. Řekl mu, ať se král nedopustí vůči svému služebníku Davidovi hříchu, vždyť on se proti tobě neprohřešil a jeho činy jsou tobě k užitku. Vlastní život nasadil a zabil Pelištejce. Hospodin tak připravil veliké vysvobození celému Izraeli. Viděl jsi to, radoval ses. Proč by ses měl prohřešit prolitím nevinné krve a Davida bezdůvodně usmrtit? Saul Jonatana uposlechl a Saul se zapřísáhl, jakože živ je Hospodin, nebude usmrcen. A Jonatan tedy zavolal Davida a pověděl mu všechna tato slova. Na to Jonatan přivedl Davida k Saulovi, aby stával před Saulem jako dříve. Ale opět vypukla válka. David vytáhl do boje proti Pelištějcům a připravil jim zdrcující porážku, že se před ním dali na útěk, jenže zlý duch od Hospodina zase napadl Saula, když seděl ve svém domě. Měl kopí v ruce a David hrál na citaru. Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten však před Saulem uskočil, takže Saul zabodl kopí do stěny, David té noci utekl a unikl. Saul vyslal k Davidovu domu posly, aby jej střežili a Davida ráno usmrtili. Ale Davidova žena Mikal mu to oznámila. Řekla, jestliže se ti nepodaří zachránit se v noci, budeš zítra mrtev. Mikal spustila Davida oknem a on prchl pryč a unikl. Pak vzala Mikal domácího bůžka, položila na lože do hlav, položila chumáč kozí srsti a přikryla pokrývkou. A když Saul vyslal posly, aby Davida jali, řekla, je nemocen. Tolik slova prvního čtení. Z prvního listu Timoteovi, list apoštola Pavla Timoteovi, ten první v 5. kapitole, 8. verš, 1. Timoteovi 5:8, čteme tuto větu. Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Tolik slova písma. Bratři a sestry, tedy tématem dnešního kázání bude rodina, vztahy v rodině, tedy především co s tím, když to neklape ve vztazích rodiče, děti, já jsem na půl cesty, rodič i dítě, vy ostatní si to nějak generačně přeberte, asi by to šlo extrapolovat i na vztahy k zaměstnavatelům a vůbec k autoritám v téhle společnosti. První čtení je dané dohodnutým programem nedělní školy. Při výběru hlavního čtení jsem váhal. Nakonec jsem vzal tenhle ten tak říkajíc pro rodinný citát apoštola Pavla, ale dlouho byl ve hře Ježíš a jeho přišel jsem postavit syna proti otci a dceru proti matce, snachu proti tchýni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina, jak čteme v Matoušově evangeliu, ale ono se nám to ještě objeví. On už ten příběh z prvního čtení ukázal, že to téma není tak jednoduché, aby si člověk prostě mohl říct, hele, Bible o rodině učí tohle a tohle, když nějakou tu jednu biblickou podmínku splním, tak si můžu vybarvit políčko v modrém životě. Na neschodě Saula a jeho děti vidíme, že to v rodině nikdy nebylo jednoduché, a že ve složitých konfliktních situacích těžko hledat nějaké jednoduché, univerzálně platné, šablonovité řešení. A tak spíše jako bonmot než jako poučku a přeci snad k zapamatování, slyšme základní tezi pro dnešní kázání, že ve vztahu v rámci rodiny k těm rodinným příslušníkům vidím tři stupně. A v nich vidím, že láska je víc než úcta, a úcta je víc než poslušnost. Tedy od spoda viděno poslušnost, úcta a láska. A v těchto třech rovinách se nám ty rodinné vazby budou projevovat. Poslušnost, úcta a láska. Vidíme vztahy, které se nějak prakticky uskutečňují na úrovni poslušnosti určitým pravidlům. O stupeň výše je tu vztah založený na úrovni úcty k člověku v pravém slova smyslu úcty hodnému. A nejvýš pak vztah, který je na úrovni lásky, která vede k osobnímu nasazení, k sebeobětování. Dnešní hlavní čtení nám popisuje ten nejnižší stupeň. Je vybráno z dlouhého seznamu rad apoštola Pavla, píše mladému správci efeského sboru, mladému Timoteovi. Tady konkrétně jde o část věnovanou hospodářskému zabezpečení vdov. A píše tam, že o vdovy se má na prvním místě postarat rodina, protože nedodržet principy rodinné pomoci, rodinné podpory je učebnicové selhání. I pán Ježíš kritizuje jinde čachrování zákonníků s povinností starat se o rodinu, ten známý spor o korban, o chrámovou daň, kde někdo část peněz, které měl dát rodičům, věnoval na chrám a zabil tak dvě mouchy jednou ranou. Apoštol Pavel je v tom svém postoji velmi přísný. Asi ho dokážeme pochopit. Rodina jako instituce, to je něco, co bylo respektováno zcela obecně ve veškeré společnosti, bez ohledu na náboženství. To, že by se někdo nepostaral o své nejbližší, to je napříč kulturami vnímáno jako selhání. Přesto mne to přece jen v té strohosti razanci trochu překvapilo, že by takový člověk zapřel víru, byl horší než nevěřící. Myslím, že Pavel reaguje tak ostře, protože má od Timotea v tomto ohledu nějakou zpětnou vazbu. Připadá mi docela pravděpodobné, že tohle byl nějaký konkrétní problém v efeském sboru, že to dělalo zlou krev a tím pádem nejen ve sboru jako takovém, ale i v okolí mezi lidmi, že někdo z toho společenství trpěl hmotnou nouzí a jeho bližní příbuzní, nejbližší příbuzní se o něj nepostarali. To je špatně, dá se pochopit, jakou ostudu tím dotyčný křesťan svolával na celé to společenství. A tak nechávám tenhle příklad jako hlavní čtení. Je to základ, pod který bychom prostě klesnout neměli. To ovšem neznamená, že bychom na něm měli ustrnout. Od toho nejnižšího stupně, kdy pomáháme příbuzným prostě proto, že to tak má být, se posuňme o kousek dál, tedy řečeno o stupeň výš, a průvodci nám budou postavit z prvního čtení král Saul a jeho děti, syn Jonatan, dcera Mikol. Situace se komplikuje. Není to tak, že by Saul měl prostě hlad nebo trpěl nějakou nouzí a jeho děti se o něj nepostarali. Saul má problém s Davidem. Jenže Saul je tu očividně v neprávu. Tohle přece není Davidův problém. David nedělá Saulovi problém. To je Saulova starost. A Jonatan a Mikol to velice dobře vidí. Jenže Saul je pořád jejich otec. Co s tím? Co s tím, když člověk zjistí, že jeho vlastní rodič je totálně mimo? Když zjistí, že člověk tak blízký, jako je vlastní otec, teď ubližuje nevinnému a navíc člověku, kterého jak Jonatan, tak Mikol mají velice rádi. Tím prvním, co vidíme, je právo nesouhlasit. Teď první, co vidíme, že poslušnost vůči rodičům má také svoje meze. Povinnost pomáhat rodičům neznamená povinnost pomáhat jim ve špatnosti. Jasně, postavit se proti takové špatnosti není nic jednoduchého. Jonatan to nejprve zkouší s tátou po dobrém. Snaží se mu vysvětlovat špatnost jeho postojů, špatnost toho jednání a vypadá to, že mu to vyjde. Vypadá to na úspěch, Saul se zapřísáhl, jakože živ je Hospodin, David nebude usmrcen. Ale dlouho to Saulovi nevydrželo. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Stačí jeden jediný Davidův úspěch a v Saulovi to už zase žárlivostí vře. Už to zase není on, ale David, koho lidé opěvují a oslavují, je to David, ne Saul, kdo Pelištejce zahnal na útěk. A už zase letí kopí. A David je bystrý a obratný a tak stihne uhnout, ale víc riskovat nebude. Ukryje se nejprve doma a pak po varování své ženy uteče kdo ví kam. Tedy my víme, kam uteče k proroku Samuelovi, ukrýt se do prorockého domu v městečku Ráma, ale to už je zas jiná historie. My nechme Davida jeho osudu, zůstaňme u konfliktu Saul versus děti Jonatan Mikol. A odnesme si z toho jejich sporu rozpoznání, že úcta a poslušnost nejsou spojeny s nekritičností. Že je potřeba to nejprve zkoušet po dobrém, byť je docela dobře možné, že to nevyjde, stejně jako to nevyšlo Jonatanovi. A v dalším kroku je pak ta Mikol, která se snaží dokonce tátu obelstít. Vězme, že právě tak Jonatan bude na svého otce hrát velmi obojakou hru. Bible jejich jednání nehodnotí. Nečteme ani odsouzení, ani pochvalu Jonatana za jeho přímluvy, či Mikol a Jonatana za lsti, kterými se snaží Mikol pomoci svému manželovi a Jonatan švagrovi k útěku před jejich vlastním tátou. Nemám nějaký jednoznačný biblický soud, nakolik jsou to oprávněné nástroje, jak zabránit vlastním rodičům v tom, aby škodili, ale velmi obecně řečeno, biblický pisatel ví, že takhle to hold s lidmi v tomhle světě chodí. Asi z toho není sám nijak nadšený, ale v boji za dobro v tomhle světě už to tak někdy bývá, že vedle bezelstnosti holubice je tu a tam potřeba i ta hadí prohnanost. Rozumějme ovšem postojům jednotlivých postav dobře. Ze strany Jonatana, ze strany Mikol v tom není ani kousíček zloby. V tom není nějaká touha ubližovat tátovi, touha stát proti němu, trestat ho za jeho hanebné chování k Davidovi nebo tak něco. Ne. Vedle hadí prohnanosti tu zůstává stále i přímá bezelstnost holubice. A tak otec je dál ctěn jako otec, protože tak praví Mojžíšovo přikázání, ale tu lásku, která by se projevila sebe nasazením, tu už tam v tuhle chvíli nevidím. Tu Jonatan a Mikol věnují Davidovi. Za něj jsou ochotni riskovat vlastní život. Jonatan a Mikol svého otce neopouští. Jonatan dokonce za nějaký čas padne po tátově boku v bitvě proti Pelištejcům. Ale tam, kde je Saul v neprávu, kde je Saul tím, kdo škodí, tam s ním jeho děti nesouhlasí. A tenhle nesouhlas má velmi jasné a konkrétní důsledky. Rozpad v rodině se ale může projevit mnohem fatálněji. V myšlenkách se přeneseme do doby Nového zákona. Pán Ježíš vyvolil 12 učedníků, posílá je jako kazatele evangelia ke ztraceným ovcím lidu izraelského. Jsme v 10. kapitole Matoušova evangelia. A Ježíšovi nároky na učedníky jsou v tuhle chvíli velmi vysoké. Žádné zásoby sebou, žádné přípravy na rozhovory, žádné peníze, žádný strach z pronásledování, bytě čekají soudy a čeká je i bičování. A mezi tím vším pak zazní slova o tom, že ani rodiny neudrží pohromadě. Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Dějiny dají Ježíšovi za pravdu. Příběhy mučedníků prvních třech staletí církve mají často právě tenhle scénář. V rámci rodiny někteří neunesou fakt, že někdo z příbuzných se stal křesťanem. Jsme v době, kdy za křesťanství je trest smrti, a tak jsou dotyční udáni, vyslýcháni, mučeni a pokud neodvolají, tak popraveni. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč, říká v téhle souvislosti Ježíš. Pak následují ta slova právě o rozpadu i těch nejužších rodinných vztahů. Jo, to se může stát. Nejsme tu ale příliš daleko od příběhu z prvního čtení. Jonatan a Mikol jsou na tom vlastně stejně jako ti Ježíšovi učedníci, protože to nejsou oni, kdo trpí. To nejsou oni, kdo nese ten příslovečný meč. Tím mečem je rozpoznání pravdy, rozpoznání dobra a zla. A Jonatan a Mikol budou tím mečem trpět. Právě tak jako učedníci. Pán Ježíš mluví jasně a zřetelně, snad jasněji a zřetelněji než první kniha Samuelova, o tom, že zlu se nemůže ustupovat. A tady už vůbec ne, protože jde o evangelium a věrnost jeho zvěsti. Tady jde opravdu s velkým P na začátku, protože tady jde o samotného Krista. Tam není prostor pro jakékoliv kompromisy. Vztah věřícího s Kristem je něco nesrovnatelně zásadnějšího než i vztah Jonatana či Míkol s Davidem. Pán Ježíš má ve zvyku formulovat věci dost vyhroceně, ale tady v žádném případě neoslabujme tu přísnost a jednoznačnost, v jaké to Pán Ježíš podává. Tudle potřebujeme. Potřebujeme ji, abychom si uvědomili něco, čemu se říká hierarchie pravd či hierarchie důležitosti. Že jsou pravdy méně důležité a více důležité a že tím měřítkem pro jejich důležitost je, nakolik ukazují ke Kristu. Že i v případě poškozených, špatně nefunkčních vztahů jsou různé úrovně toho poškození nebo špatné funkčnosti. A tak je třeba spousta věcí, nad kterými se dá mávnout rukou, když to ustojíme. A je spousta věcí, kterými si prostě nenecháme kazit hezký den či dobrou náladu. A pak jsou věci, které ubližují. Můžou ubližovat nám, můžou ubližovat někomu z našich blízkých. A v tuhle chvíli už máme právo se ozvat. Máme právo nesouhlasit, máme právo se snažit prosadit dobré. Jistě, že nejprve po dobrém, domluvou, vysvětlováním, no a když to selže, jen si vzpomeňme na Míkol a na Jonatana. Nejde o to toho druhého napálit, udělat z něj troubu a pak se mu někde za rohem smát. Jen při vší úctě je k holubičí přímosti potřeba přimíchat trochu té hadí lstivosti a prohnanosti. A pak jsou v našem životě i věci, přes které, jak se říká, nejede vlak. Jestliže by něco mělo rozbíjet náš vztah s Kristem, připravovat nás o víru, do toho se prostě jít z principu nedá. Chvála Bohu, nežijeme v době pronásledování církve. Nejspíš nás takové rozhodování snad ani nikdy nepotká, ale je dobře vědět, že taková možnost už tu v dějinách církve byla. A že v tu chvíli je potřeba se rozhodnout pro Krista. Že tam už prohadil lstivost není místo, je potřeba v bezelstnosti holubice říct nějaké to luterovské, tady stojím a nemůžu jinak. Jistě, že v tom je ten vyznavačský rozměr. Je říká Ježíš, kdo ztratí cokoliv pro mne, stokrát víc toho nalezne v Božím království. Ale má to ještě jeden rozměr a ten nás vrací naspátek k té trojstupňovitosti rodinných vztahů. Ten rozměr sebeobětující se lásky. V tomhle postoji, ve kterém budete v lepším případě za troubu a v horším případě za nevychovaného hulváta, ale určitě ne za někoho následování hodného. A nebo jo? Tohle a nebo jo je pořád otevřená možnost. Pořád je možné, že právě ta vaše rozhodnost, ze kterou budete hájit to opravdu důležité, se stane konečně tím srozumitelným svědectvím těm, kterým to zatím důležité nepřipadá. I tahle cesta je otevřená. Nebyli byste ani první, ani poslední, kdo se stali pevností svého postoje dobrým vzorem pro ty, kteří zpočátku zásadně odmítali. A možná ne. Jako se to nepodařilo Jonatanovi, Míkol a stovkám prvokřesťanských mučedníků. Pak zbývá úcta, ve které se člověk snaží nějak prokličkovat v těch vztazích, které tak či onak nefungují. A když už to nefunguje ani tak, zbývá už jen ta poslušnost pravidlům a řádům, pod kterou křesťan klesnout opravdu nesmí. Amen.